Norðustu kjördæmi sveitir andsvar öðru sinni og þessi einu mínútu.
Já, frú forseti, það er auðvitað rétt að það hefur verið krafa okkar í stjórnarandstöðunni að málið komi aftur inn til nefndar og það er auðvitað rétt að fagna því að stjórnarliðar skuli hafa stigið þetta skref til sátta að taka málið aftur inn og leið að sjálfsögðu viðurkenna það að það sé hugsanlega hægt að bæta málið eitthvað í nefndarstarfinu. Ég trúi því ekki að menn ætli að fara að sitja fundi með engum tilgangi. Það er alveg ljóst að við höfum óskað eftir fleiri gestum en ég ger ekki ráð fyrir því að það sé mikill fjöldi sem við erum að biðja þar. Megin að krafa okkar hefur verið einmitt umræða í nefndinni til þess að leita betri leiða. En ég vek athygli á því að ég hef hér aðeins eina mínútu sem er nú orðin bara hálfskert núna að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason á hér eftir ræðu og ég ger ráð fyrir því að megin inntak þeirra ræðu verði akkúrat útlistun á þessari kröfu okkar, akkúru við töldum nauðsynlegt að málið yrði tekið inn til nefndar. Það var mjög athyglisvert hér í ræðu háttvirts þingmanns áðan það að það sem hann tilkynnti að það var engin ágreiningur innan stjórnarflokkanna í málinu. Og það er auðvitað fróðleg yfirlýsing frá einum af sölumönnum Sjálfstæðisflokksins gagnvart Ríkisútvarpinu sem hefur ítrekað það hér að hann sé áfram sölumaður og tekur undir væntanlega með háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal að þetta frumvarp sé skref í þá átt.